Dobrý deň, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu zdravého podcastu. Opäť sa budeme venovať nemocnici Bory, nemocnice novej generácie, ktorá vznikne už budúci rok v marci v Bratislave. A je tu so mňou Lucia Lieskovská, ktorá je manažérka vzdelávania pre zdravotnícke pozície novej nemocnice. Lucia, ahoj.
Ahoj, dobrý deň.
Ty máš na starosti vzdelávanie zdravotníkov, ktorí budú pôsobiť v novej nemocnici v Bratislave. Chcel by som sa opýtať, že čomu sa vlastne teraz venuješ, keďže nemocnica ešte nie je otvorená, nie je v prevádzke. Tak sa stane až v marci budúceho roka.
Vzdelávanie je veľmi široká oblasť a zahŕňa už teraz pre nás množstvo aktivít. A čo sa týka vzdelávania, momentálne ja sa venujem hlavne príprave adaptácií a adaptačných plánov pre budúcich našich zamestnancov.
Adaptácia bude veľmi dôležitá téma, hlavne keď vezmeme do úvahy, že tá nemocnica bude vo veľa veciach úplne iná, novátorská. Tak z hľadiska prípravy, o čom bude adaptácia nových zamestnancov a hlavne tých zdravotníkov?
Aby som to zjednodušila alebo možno tak ľahšie vysvetlila, tak predstavme si adaptáciu ako istý balíček množstva informácií, ktoré budú zahŕňať napríklad komunikačné štandardy. To je jedna celá samostatná skupina informácií, ktorá tiež patrí do adaptácie. Nemocnica Bory má vlastné komunikačné štandardy, s ktorými sa budú zoznamovať všetci zamestnanci, ktorá podporuje práve tú novú kultúru, ktorú prinášame. Druhá oblasť adaptácie je adaptácia na procesy nemocnice. Čo to znamená? Znamená to spoznať všetko, čo sa deje v nemocnici, napríklad z pohľadu pacienta, od jeho príchodu až po ukončenie nejakej liečby, aký je celý ten proces, čo sa s ním deje na ktorom pracovisku konkrétnom, či už je to na ambulancii, alebo je to na dennom stacionári, alebo je to na oddelení a podobne. Čiže procesy sú jedna oblasť a s procesmi úzko súvisia funkcionality, ktoré patria k nemocničnému informačnému systému. Hovoríme a chceme a často opakujeme, že nemocnica bude bezpapierová v rámci toho, čo legislatíva povoluje. A preto sa vlastne tvorí nemocničný informačný systém, ktorý bude obsahovať množstvo funkcionalít, ktoré budú pomáhať sestrám a zdravotníkom. No a zoznámenie sa so všetkými týmito funkcionalitami si vyžaduje samozrejme tiež istý pomerne obsiahly podiel adaptácie.
Buďme možno trošku konkrétnejší z pohľadu ľudí, ktorí nás teraz počúvajú a ešte stále môžu uvažovať o tom, že by sa prihlásili a uchádzali o zamestnanie v novej nemocnici. Naplno sa rozbehli výbery sesterských pozícií, takže povedzme, ak nás počúva teraz nejaká sestra, ktorá zvažuje a prihlásila by sa a bola by úspešná vo výberovom procese, tak z hľadiska adaptácie, čo ju teda bude všetko čakať?
Zopakujem, čo som hovorila. Sestra, ktorá nastúpi do nemocnice, napríklad ak sa bavíme o samotnom otvorení nemocnice, sestry budú na jednotlivé pracoviská nastupovať jeden mesiac pred otvorením. A v tomto čase, toho jedného mesiaca, budú mať presný rozpis adaptačných školení, ktoré budú zahŕňať jednak napríklad samozrejme tie nevyhnutné, ktoré súvisia s bezpečnosťou, ochranou zdravia pri práci, komunikačné štandardy, o ktorých som hovorila, ale to najdôležitejšie sú práve tie procesy, to spoznanie vôbec, ako nemocnica celá funguje a nemocničného informačného systému. Čo to v praxi znamená? V praxi to znamená, že procesy spoznáme pomerne ľahko tým, že si pozrieme, a určite o tom budeme ešte hovoriť, nejakú formu e-learningového vzdelávania, alebo sa stretneme spoločne prezenčne na nejakej prednáške, kde si vysvetlíme veci. A potom spoznanie už jednotlivých funkcionálit nemocničného informačného systému prebehne v školiacich miestnostiach, napríklad v našom edukačnom centre v nemocnici, kde si každý zamestnanec sadne pred počítač a veľmi dôkladne sa zoznámi s tým, čo bude on konkrétne potrebovať pre tú svoju prácu. Nebude zavalený nejakými činnosťami, ktoré sú pre neho vôbec nie podstatné a nepotrebuje ich. To bude tak nastavené a napasované, aby každý sa dozvedel a venoval sa pri tej príprave tomu, čo naozaj bude potrebovať. A ešte som nespomenula jednu oblasť a tá súvisí aj s prevádzkovými činnosťami a záležitosťami, pretože už len spoznanie aj samotnej nemocnice, kde sa čo nachádza, ako sa prihlásiť, ja neviem, na obedy a tak ďalej, aj to sú dôležité veci a tie tiež prebehnú v rámci adaptačného programu medzi prvými.
Takže ten mesiac tej adaptácie pred už vstupom do novej nemocnice, ten bude asi veľmi intenzívny.
Mesiac pred otvorením nemocnice bude naozaj veľmi intenzívny a tých činností, s ktorými sa budú zamestnanci musieť zoznámiť, bude veľa. Ale určite chceme celý tento postup, proces pripraviť tak, aby sme nikoho neotrávili a aby to bolo zvládnutelné pre všetkých. Pretože bude toho veľa. Nemocnica je obrovská, už len poznanie vlastne celej nemocnice nám môže zobrať kopec času a predstavuje proste viac tých aktivít a činností. Ale nastavíme to tak, aby sme to zvládli.
Aké formy majú tie rôzne adaptačné programy? Ty si už spomínala e-learning, povedzme si o tom niečo viac.
Adaptačné vzdelávanie u nás bude realizované viacerými formami. Už som hovorila aj o tom, že pre niektoré školenia a témy sa stretneme prezenčne v školiacom centre, ale vo veľkej miere budeme využívať práve e-learningové vzdelávanie. A možno všetci, keď teda poviem e-learningové vzdelávanie, tak si predstavíme nejakú formu, otvorím si internet, kliknem na nejaký súbor a otvorí sa mi súbor vo Worde. Toto nie je to, čo využívame my a na čom už teraz pracujeme a veľmi intenzívne pripravujeme množstvo tém práve pre e-learningové vzdelávanie. My využívame celosvetovú platformu, ktorá sa volá Articulate 360. Tí, ktorí ju poznáte tak, a stretli ste sa s ňou, tak vám je určite známa a možno ju máte celkom radi, lebo je veľmi priateľská a pekne sa s ňou pracuje. Je to celosvetová platforma, ktorá je obľúbená medzi zamestnancami a dá sa práve veľmi pekne využiť na rôzne témy. My sami s ňou radi pracujeme a pripravujeme v nej rôzne témy, pretože nám umožňuje napríklad využívať aj spätnú väzbu, množstvo interaktívnych prvkov pre toho, kto sa školí práve touto formou. Dajú sa v nej vytvárať rôzne scenáre, kde vystupuje nejaká konkrétna postava, ktorá vysiela nejaké emočné signály, či sa jej páči naša odpoveď, nepáči sa jej naša odpoveď a podobne. Takže myslím, že to môže byť veľmi dokonca zábavné pozrieť si takýto e-learning a spracovávame ich tak, aby to nebol objem množstva informácií, ale aby tam boli podstatné veci plus nejaká pridaná hodnota, ktorá obohatí toho konkrétneho zamestnanca, toho, kto sa školí a prinesie ten efekt.
Ty sa väčšinu času svojho profesionálneho života venuješ vzdelávaniu. Za ostatné 2 roky, kedy sme tu žili s pandémiou, e-learning asi získal úplne nový pohľad a oveľa vyššiu mieru akceptácie zo strany ľudí, aj študentov. Je to naozaj dnes preferovaná forma vzdelávania?
Vzhľadom na to, že ešte v minulom školskom roku a o takomto čase som sedela práve v školských laviciach, ale teda na tej strane za katedrou, tak mám s tým veľmi bohaté skúsenosti aj v časoch, keď vôbec pandémia začala, tak som hneď prvé dni, ako to nastalo, uvažovala, ako vlastne začať moju triedu, mojich žiakov učiť. A všetkých som ich natiahla cez súkromné maily do MS Teams systému a začali spolupracovať. A začali sme sa takto učiť a postupne začali pracovať aj moje kolegyne týmto systémom. A žiakom sa to najprv veľmi páčilo. Ale asi všetci, ktorí máte doma školopovinné deti, tak ste sa stretli s tým, že deti sa už nevedeli dočkať, kedy sa otvoria školy a kedy začnú chodiť do školy a kedy bude prebiehať tá normálna komunikácia z očí v oči a stretneme sa tvárou v tvár. Takže myslím, že takéto dištančné vzdelávanie sa nám dostalo všetkým nejako pod kožu, ale má svoje hranice a nesmie byť toho príliš veľa, lebo aj to začne byť únavné. Potrebujeme sa stretávať a napríklad aj sa vzdelávať a školiť sa aj priamo osobne, zažívať ten osobný kontakt, ale v mnohých situáciách nám postačí práve napríklad takéto e-learningové vzdelávanie, o ktorom hovorím, v ktorom si za veľmi krátky čas dokážem pozrieť tému, ktorá ma zaujíma alebo ktorá mi je práve priradená, že by som sa s ňou mala oboznámiť. A hlavnou výhodou je, že viem si to vlastne pozrieť tedy, kedy si ja zvolím ten čas, kedy mne to vyhovuje. A nemusím si otvárať k tomu počítač, nemusím mať k tomu dokonca ani tablet, ale stačí mi k tomu obyčajný mobil, pretože táto celá aplikácia alebo platforma, ako to nazvem, krásne ukladá tie jednotlivé materiály do takej formy, ktorá sa aj v mobile pekne celá dá pozerať a naozaj je kvalitne spracovaná.
Asi obrovskou výzvou v rámci adaptačného procesu je zladiť obrovské množstvo ľudí, ktorí prichádzajú z rôznych prostredí. A aj keď to vzdelávanie je nejak kategorizované, tak tie skúsenosti a postupy jednotlivé pracovné môžu byť rôzne. Ako sa nová nemocnica na Boroch, ktorá všetkých tých ľudí chce zladiť do jedného štandardu, ako sa s týmto vie popasovať?
Áno, to si pomenoval celkom presne a práve to je pre nás veľká výzva a preto realizujeme a pripravujeme kompetenčné vzdelávanie, pretože potrebujeme zjednotiť tieto postupy. Samotné ošetrovateľské výkony a činnosti a postupy sú dané legislatívou, sú dané štandardmi. My si môžeme otvoriť aj štandard a môžeme sa riadiť štandardom a samozrejme štandardy aj budeme využívať, ale chceme tomu dať ešte inú pridanú hodnotu a chceme, aby to bolo celkovo lákavejšie pre nejaké štúdium. Možno vytiahnutie tých informácií, ktoré niekde v pamäti sú, ale konkrétna osoba dlhšie nevykonávala nejaký výkon, tak si pozrie daný e-learning, ktorý ju vráti späť alebo teda pripomenie, ako sa daný výkon vykonáva a podobne. Ak by som mohla použiť nejaký konkrétny príklad. Máme štandard, samozrejme, ktorý sa venuje, ako zabrániť pádom pacienta. Pády u pacienta, to je, všetci vieme, obrovský problém, ktorý môžeme vykonávať množstvo činností a prax je taká, že aj tak sa to stane, že pacienti padajú. Padajú z lôžka aj napriek tomu, že sú zafixovaní. Samozrejme, k tomu musia byť špeciálne indikácie, kedy to tak môže byť. No a my napríklad máme vypracovaný e-learning na tému prevencia pádov, v ktorom zase takou interaktívnou a veľmi zrozumiteľnou formou upozorňujeme na všetky dôležité veci, ktoré sa týkajú toho, ako zabrániť pádom, aby sme nezabúdali a ako používať hodnotiace škály u pacienta, ktoré nám presne ukážu, kto je ohrozený pádom a čo spraviť, aké kroky, aby sme tomu zabránili. A nie je to len o tom, že si to prečítame a dobre, mám to v hlave a viem, že takto to mám robiť, ale celé to preto robíme, aby sme to aj realizovali potom. Nie len, že to viem, čo mám robiť, ale aj to skutočne robím, aby sme tým pádom zabránili. A tak to máme vypracované napríklad prevencie vzniku nozokomiálnych nákaz, hygiena rúk. To sú všetko témy, o ktorých sa veľmi veľa vie, veľmi veľa sa o nich rozpráva. Napriek tomu vieme, že nemocničné nákazy sa v nemocniciach vyskytujú. Takže ak chceme minimalizovať ich výskyt, tak musíme opakovať proste tieto témy, hovoriť o tom veľa a neustále sa v tom trénovať.
Ak sa pripravujú konkrétne vzdelávania a postupy, na ktoré by tá nová nemocnica a hlavne zdravotníci, ktorí v nej budú pôsobiť, mali nabehnúť. Kto je za touto prípravou?
Momentálne za prípravou stojíme dve, ktoré pripravujeme odborné témy. Jedna, ktorá sa venuje skôr prevádzkovým činnostiam a v súčasnosti sa k nám už pridávajú aj vedúce sestry a vlastne aj manažerky ošetrovateľstva a nemocničné manažerky zmeny, ktoré už tiež pripravujú podklady pre tvorbu týchto e-learningov. Už do toho samotného, do tej platformy Articulate vstupujeme len 3, ale podklady už je väčší okruh ľudí, ktorí sa na nich podieľa. A nie je to len o tom, že jedna osoba pripraví nejaké podklady, ale je to o tom, že niekto pripraví podklady a ďalšie osoby ich revidujú, verifikujú, kontrolujú. Že chceme naozaj prinášať do tých našich e-learningových materiálov najnovšie veci, overené veci a také, ktoré skutočne fungujú a ktoré budú obohacujúce.
Pre každého nového zamestnanca na začiatku to bude naozaj asi veľká záťaž, ale možno niekto si to zoberie, že práve na to sa teší, že sa hrozne veľa vecí dozvie a že začne fungovať v úplne novom prostredí. Pri výbere tých nových ľudí, do akej miery sa zohľadňuje práve tá otvorenosť voči naučeniu sa novým veciam? Toto bude asi veľmi dôležité.
Určite je to veľmi dôležitý moment a ak človek prejavuje záujem o nové veci a vôbec má v sebe tú afinitu ďalej sa vzdelávať a chce so sebou niečo robiť a baví ho to, tak je to úžasné, pretože to je to, čo potrebujeme, ak chceme vôbec dosiahnuť a hovoriť o nejakej zmene zdravotníctva. Ten, kto je zablokovaný a ide v nejakom starom svojom stereotype a myslí si, že proste takto je to dobré, ako to robí a robiť to inak nebude, lebo neverí, že niečo iné môže byť lepšie, tak tá diaľ cesta veľmi nevedie.
Nová nemocnica si nehľada majstrov sveta, ktorí si myslia, že už všetko vedia.
Samozrejme, nová nemocnica prijíma a teší sa na ľudí z prostredia rôznorodého, z rôznych pracovísk a samozrejme absolventov škôl, či už stredných zdravotníckych škôl alebo vysokých škôl, ktoré pripravujú zdravotníckych pracovníkov. A všetci sa budeme učiť v tejto nemocnici. To nie je len, že tí zamestnanci, ktorí prichádzajú mesiac pred otvorením, ale my už teda na tom pracujeme teraz a tiež sa učíme, že tam je neustály proces nejakého vzdelávania a keď prebehne táto adaptácia a nemocnica sa zabehne, tak zase nastane, nazvíme to, nová etapa iného vzdelávania, pretože už potom budeme smerovať, nechcem povedať k vyšším métam, ale budeme sa orientovať aj na zúčastňovanie sa na nejakých konferenciách a nejakého ďalšieho vzdelávania z tohto pohľadu.
No a hlavne nemocnica už bude mať poznatky aj z prevádzky.
Určite. A tieto poznatky budeme veľmi radi ďalej odovzdávať a budeme s nimi veľmi radi oboznamovať verejnosť.
No to je nekonečný proces.
Áno, ten proces sa dúfam nikdy nezastaví a bude to len napredovať dopredu.
Ako si sa vlastne ty dostala k tomuto projektu?
Moje stretnutie s týmto projektom prišlo cez moju prácu na strednej zdravotníckej škole, pretože v rámci Dňa župných škôl sme chodili prezentovať školu, tak ako ostatné stredné školy odborné bratislavského kraja, tak sme aj my prezentovali školu verejnosti. No a na tomto stretnutí som sa stretla s Jankou Palenčárovou, ktorá prezentovala nemocnicu Bory. Tak sme sa veľa rozprávali o tom, ako nemocnica bude fungovať. Mňa to naozaj upútalo, pretože zrazu sa objavila pre mňa taká iskrička nádeje, že veci môžu fungovať aj inak, dokonca môžu fungovať aj tak, ako som to dávno napríklad nikde nevidela. Alebo bohužiaľ som mala len takú negatívnu skúsenosť, takže zrazu prišla taká nádej, že veci sa dajú robiť aj inak. A tak vznikla spolupráca. Začala som sa podieľať na príprave niektorých práve podkladov pre tvorbu e-learningového vzdelávania alebo podkladov pre rozhovory so sestrami, ktoré začali ako úvodné prebiehať ešte v roku 2019.
Ty si začínala ako detská sestra, ale potom si prešla na akademickú pôdu a pôsobila si v rámci viacerých stredných aj vysokých zdravotníckych škôl. Teraz si začala pracovať v novej koncovej nemocnice, ktorá by mala byť najmodernejšou nemocnicou nielen na Slovensku, ale vôbec v celej strednej Európe. Takže to pre teba úplne nová skúsenosť. Keď sa pozrieme na to vzdelávanie, ako dnes funguje a možno aj ten prechod zo vzdelávacej inštitúcie potom do praxe, kde sú tie najväčšie problémy, ktoré ty zo svojej praxe vidíš?
Mne prax a skúsenosti ukázali také veci, že žiak, ktorý, alebo študent, ktorý opúšťal strednú školu alebo vysokú školu, je doslova nabudený a teší sa. na svoju prácu, má vyhliadnuté nejaké pracovisko, častokrát je to pracovisko, na ktoré chodil počas praxe, počas školy a je veľmi odhodlaný, je veľmi empatický alebo empatická a teší sa. A postupne, aj keď som dostávala nejakú spätnú väzbu v kontakte so žiakmi, sa po nejakej dobe dozvedám, že sa to tam už nedá vydržať a tie dôvody často boli napríklad príliš veľa práce pre nedostatok sestier, príliš veľa teda činností, nejaké celkovo zlé vzťahy, konflikty, stresy, najmä v dôsledku toho, čo hovorím, pretože keď je nedostatok zdravotníckych pracovníkov na oddelení, tak sestry, aj keď majú tú najlepšiu vôľu, aj keď chcú robiť všetko pre dobro pacienta, tak ak nemajú na to ten dostatočný časový priestor, nie je tam dostatočné materiálno-technické vybavenie, tak jednoducho s tým neurobia nič. A potom nastáva taký ten bludný kruh, ktorý môže viesť až k takému stavu, takej deformácie, ktorá úplne dostane tú sestru mimo tej nemocnice a vôbec toho zdravotníckeho prostredia, alebo v tom lepšom prípade odchádza na iné pracovisko, napríklad na nejaké ambulantné pracovisko, na ambulanciu, kde si dokáže predstaviť tú prácu, ktorá bude pre ňu teda vyhovujúcejšia. Takže myslím, že práve ten žiaľ nefungujúci systém v istých nemocniciach, oddeleniach, klinikách nesie so sebou potom takéto rizika.
V čom môže byť nemocnica Bory iná na to, aby pomohla prekonať tento problém? Alebo mu najlepšie predísť?
Myslím, že nemocnica Bory poskytuje viac takých pre mňa záruk, preto som aj išla sama do toho projektu, pretože tu vidím tieto záruky a je to taká nádej, že napríklad každý ten zdravotnícky pracovník bude robiť tie činnosti, ktoré robiť má. To je podľa mňa úplne zásadná vec, že sestra si vykonáva svoje činnosti, nie je zavalená tým, čo nepatrí nejako do jej náplne, nie je jej kompetencia, nemusí riešiť nejaké technické záležitosti, niečoho nefunkčného, nefungujúceho na oddelení a podobne. To je jedna oblasť. Z toho vyplýva množstvo ďalších vecí, že už tým sa minimalizuje nejaký stres a nejaké možné konflikty na pracovisku. Ďalej, každý presne vie, čo má robiť. Vie sa dostať k informáciám. To je vec, ktorú považujem zase za veľmi dôležitú. Ak sa viem dostať, ak mám zdroj informácií, viem, kde ich mám hľadať, alebo viem, kto mi ich môže poskytnúť, tak zase som vyriešila už tým množstvo problémov. Pracujeme, ale pripravujeme, už som ho spomínala, kompetenčné vzdelávanie. Čiže akákoľvek obava, povedzme začínajúcej sestry, že takýto výkon nikdy nerobila a zrazu jej niekto povie, že choď to urobiť. Ja neviem, môže sa stať, použijem obyčajný príklad cievkovania ženy napríklad. Hej. Počas dištančného vzdelávania sa zmenili trošku podmienky praktického precvičovania niektorých výkonov, pretože žiaci boli buď doma, alebo boli odkázaní na nácvik jednotlivých výkonov v odborných učebniach, čiže nechodili do nemocnice. Mnohé výkony vlastne aj by chceli mať odtrénované, ale nemohli mať odtrénované. No a to, čo som povedala, tú situáciu, že choďte urobiť cievkovanie a tá sestra to nikdy predtým nerobila u pacienta, sa u nás nestane, pretože ona ho pôjde vykonať až vtedy, keď ho bude mať v rámci adaptačného plánu jednoducho splnený. A či už ho bude mať splnený tým, že si pozrie e-learning a pripomenie si tie veci, alebo si ho vyskúša priamo na našom simulátore alebo figuríne v tréningovom centre, v školiacom centre, tak už to vlastne dáva jej tú kompetenciu isto vykonať u toho pacienta.
Nemocnica Bory aj teda čelní predstavitelia viacnásobne sa vyjadrili a prihlásili k ambícii spolupracovať s akademickou pôdou, s vysokými školami, so strednými školami na úrovni medicínskeho vzdelávania, ale aj ošetrovateľského vzdelávania. Dnes vieme, že na Slovensku je sestier málo, ošetrovateľského personálu, samozrejme aj lekárov, a že už samotné stredné školy majú problém s prilákaním detí, aby sa vydali teda študijným odborom ošetrovateľstva. môžu bory v tomto smere napomôcť, aby sa tento trend zmenil minimálne v regióne západného Slovenska?
Myslím si, že určite môžu už zo skúseností, ktoré napríklad mám aj z Dňa župných škôl, keď sme zažívali veľakrát, prechádzali okolo nás rodičia s deťmi a tie deti sa k nám aj trochu ťahali a tí rodičia ich potiahli za rukáv, že toto robiť nebudeš. Ale vtedy tu ešte nestala táto nová nemocnica, ktorá si myslím aj tí rodičia samotní to môžu vnímať, že tam by si mohol pracovať, lebo to je aká krásna nemocnica. Ale to teraz hovorím o tých menších ešte, hej, keď sa bavíme na úrovni nástupu na strednú zdravotnícku školu. Ale aj v rámci pregraduálneho vzdelávania napríklad, nemocnici na Boroch, už som spomínala, že bude fungovať nemocničný informačný systém, ktorý chce odľahčiť prácu. A bežná prax je, že študenti na praxi sa nedokážu alebo nemôžu vstupovať do nemocničných informačných systémov nemocníc. Na Boroch pripravujeme samostatný vstup pre študentov, aby mohli tie činnosti, ktoré vlastne budú vykonávať u pacienta, aby ich mohli aj zaznamenávať, aby vôbec mohli vstupovať do nemocničného informačného systému. A už keď som spomenula túto vec, tak aj samotná odborná klinická prax bude mať tiež svoje pravidlá, na ktorých pracujeme, kde ten študent bude samozrejme vtiahnutý do celého toho kolobehu činnosti, bude tam mať tie podporné osoby, mentora, ktorý sa mu bude venovať a ide nám o to, aby si z tej praxe takisto odniesol čo najviac. Aby sa mu páčilo u nás na tej praxi a aby to bolo niečo, čo ho maximálne obohatí, aby zažil aj a mal aj inú skúsenosť.
Termín otvorenia novej nemocnice marec budúceho roka sa pomaličky, ale nezadržateľne blíži.
Áno.
Myslím si, že budete mať naozaj veľmi pernú prácu, takže držíme peste.
Ďakujeme veľmi pekne.
A veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja veľmi pekne. Majte pekný deň.